Urwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abanyatesaloniki, umutwe wa mbere. Jyewe Pawulo hamwe na Silasi na Timoteyo, turabandikiye mwebwe abari mu Mana Data no muri Nyagasani Yezu Kristo, mugize itorero rya Kristo ry'i Tesaloniki. Imana Data nibagirire ubuntu, ibaye n'amahoro ifatanyije na Nyagasani Yezu Kristo.
Bavandimwe, twabura dute kubashimira Imana ubutitsa? Kuko birakwiye, kuko murushaho gutera imbere mu kwizera Kristo, kandi n'urukundo mufitanye rukiyongera. Niyo mpamvu mu matorero y'Imana turata ibyanyu, tuvuga uko mwihangana mukizera Kristo nubwo mutotezwa, mukanahura n'amakuba y'uburyo bwose.
Ibyo ni byo byerekana ko Imana idaca urwa kibera. Nicyo kizatuma mubarwa mu bakwiye ubwami bwayo, ari nabwo babahora bakabagirira nabi. Imana ni intabera, ababateza amakuba izabitura amakuba, namwe abababazwa ibiture kuruhukana natwe. Niko bizamera igihe Nyagasani Yezu azahishurwa avuye mu ijuru, ashagawe n'abamarayika be yahaye ububasha. Azaza mu muriro ugurumana, yihorere ku batazi Imana, ntibumvire ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yezu. Bazahabwa igihano cyo kurimbuka, bajyanwe kure ya Nyagasani, batandukanywe n'ikuzo rye n'ububasha bwe. Niko bizamera kuri wa munsi Nyagasani azaza guheshwa ikuzo n'intore ze, no gutangarirwa n'abamwemeye bose. Muri abo namwe murimo, kuko mwemeye ibyo twahamije hagati muri mwe.
Ngiyo impamvu ituma duhora tubasabira kugira ngo Imana ibone ko mukwiye ibyo yabahamagariye. Turayisaba kurambura ukuboko kwayo ngo isohoze imigambi myiza yose mwagize, kimwe n'ibikorwa byiza muheshwa no kwizera Kristo. Bityo Umwami wacu Yezu Kristo aherwe ikuzo muri mwe, kandi namwe muriherwe kuri we, mubikesha ubuntu mugirirwa n'Imana yacu na Nyagasani Yezu Kristo.
Abanyatesaloniki ba kabiri, umutwe wa kabiri. Bavandimwe, ku byerekeye kuza k'Umwami wacu Yezu Kristo no ku byerekeye uko tuzateranira imbere ye, turabasabye, ntimuzakurwa umutima cyangwa ngo mutege ubwoba no kumva ko umunsi wo kuza kwa Nyagasani wageze, naho hagira uvuga ko yabihishuriwe na Mwuka, cyangwa ko hari uwabitangaje, cyangwa se ko ari twebwe twabyanditse.
Ntihazagire ubashuka na gato. Ibyo bitaraba, hagomba kuzabanza kubaho abantu benshi beguka ku Mana, noneho uwitwa umugome gica wagenewe kurimbuka agahishurwa. Uwo ni urwanya icyo abantu bita Imana cyose n'icyo basenga cyose, akishyira hejuru yabyo ku buryo yicara mu ngoro y'Imana akigira Imana.
Mbese nimwibuka ko tukiri kumwe nabibabwiye, ubu kandi muzi igihagaritse ibyo byose cyari cyo, ni ukugira ngo azahishurwe igihe cye kigeze. Koko rero, amayobera y'ubugome yatangiye gukora ibyayo. Icyakora haracyariho ubuzitiye kugeza igihe azavanwaho. Ubwo nibwo wa mugome azahishurwa, noneho igihe Nyagasani Yezu azaba aje amwicisha umwuka wo mu kanwa ke, amutsembesha ukurabagirana kwe. Uwo mugome azaza akoreshwa n'imbaraga za Satani ngo atange ibimenyetso, akore ibitangaza n'ibindi bikorwa by'ububasha bw'uburyo bwose byo kuyobya abantu. Azakoresha ubuhemu bw'uburyo bwose kugira ngo ashuke abagenewe kurimbuka, bazira kudakunda ukuri kwari kubarokora. Niyo mpamvu Imana iboherereza ubuyobe bukaze butuma bemera ibinyoma, bityo abazaba bataremeye ukuri ahubwo bakishimira ubugome bazatsindwe n'urubanza.
Bavandimwe mukundwa na Nyagasani, ntacyatubuza guhora dushimira Imana kubera mwebwe. Nimwe Imana yatoranyije ngo mube aba mbere bo guhabwa agakiza, mubikesha Mwuka wabeguriye Imana, munabikesha kwemera ukuri. Nibyo yabahamagariye ikoresheje ubutumwa bwiza twabagejejeho kugira ngo muhabwe ikuzo ry'Umwami wacu Yezu Kristo.
Bityo rero bavandimwe, muhagarare kigabo, mukomere ku nyigisho twabagejejeho mu magambo no mu nzandiko. Nyagasani Yezu Kristo nabakomeze, afatanyije n'Imana Data yadukunze, ikadutera inkunga iteka, ikadutera no kwiringira ibyiza kubera ubuntu tugirira. Nibakomeze rero, ibahe n'imbaraga mu byiza byose mukora kandi muvuga. Abanyatesaloniki ba kabiri, umutwe wa gatatu. Asigaye rero bavandimwe, mudusabire kugira ngo ijambo rya Nyagasani rikomeze ryamamare, rihabwe ikuzo nk'uko bigenda iwanyu.
Mudusabire kandi kugira ngo Imana idukize abagome n'abagizi ba nabi. Erega siko bose bemera Kristo, ariko Nyagasani ni indahemuka, azabakomeza kandi abarinde sekibi. Ni Nyagasani utuma tubagirira icyizere, ibyo tubashinga murabikora kandi muzakomeza kubikora. Nyagasani nabayobore abageze ku rukundo rw'Imana no kukwihangana utangwa na Kristo.
Bavandimwe, mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo, turabihanangiriza kwitandukanya n'umuvandimwe wese w'umunebwe udakurikiza inyigisho twabahaye. Mwebwe ubwanyu muzi neza ukuntu mugomba gukurikiza urugero rwacu. Igihe twari kumwe, ntabwo twabaye abanebwe, nta muntu twigeze twaka ibyo kudutunga ku busa. Ahubwo ijoro n'amanywa twarakoze, tugira imvune n'umunaniro, kugira ngo tutagira n'umwe turushya. Si uko tutari tubifitiye uburenganzira, ahubwo twashatse kubaha urugero mukurikiza. Koko rero, igihe twari iwanyu, twarababwiye tuti, udashaka gukora ntakarye. None twumva ko muri mwe hari abanebwe batagira icyo bakora, ahubwo bakivanga mu by'abandi. Abo ngabo turabategeka, tubihanangiriza mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo, ngo bakore bafite ituze, kugira ngo babone ibibatunga.
Naho mwebwe bavandimwe, ntimugacogore mu gukora ibyiza. Nihagira utumvira amabwiriza yacu akubiye muri uru rwandiko, mumumenye mwitandukanye nawe, bitume akorwa n'isoni. Icyakora ntimukamufate nk'umwanzi, ahubwo mujye mumuhana bya kivandimwe.
Nyagasani we soko y'amahoro, ubwe aba ari wubaha amahoro iteka ku buryo bwose. Nyagasani nabane namwe mwese. Jyewe Pawulo ndabatashya, ibi nijye ubyiyandikiye n'ukwanjye kuboko. Ni wo mukono njya nshyira ku nzandiko zanjye zose, uko niko nandika. Umwami wacu Yesu Kristo nagumye kubagirira ubuntu mwese.